Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută Dana Bordeanu de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică. Capitolul 17 al filei de istorie și credință intitulată Titu Gheșan este pregătit să se deschidă în fața noastră astăzi. Să ascultăm continuarea adevărate povești de viață a acestui om al lui Dumnezeu. Pentru că provocările vieții continuă și după închisoare. În ce an v-ați eliberat din închisoare?
În 1977.
Erați căsătorit de câți ani?
Căsătorit în 74, pe 14 martie, primăvara deci, iar în toamnă, în octombrie, am fost luat în armată.
Deci, în realitate, avea 6 luni de căsnicie.
7 aproape.
7 luni.
Îmi place să spun ca să... de căsnicie, da. De la 3 la 10. 3.
Când v-ați întors acasă, probabil că pentru anii în care v-a așteptat soția, v-a primit la fel de frumos. Însă vreau să știu ce a determinat-o să aștepte atâta timp.
Ea a fost un bun luptător pentru credință și alături de mine în perioada aceasta grea.
Fiindcă mă gândesc că securitatea, cei care vă închiseseră, nu au stat degeaba nici în dreptul ei.
A făcut presiuni și asupra ei prin tot felul de oameni și din afară și din biserică chiar. Dar nicio clipă n-a șovăit.
N-a cedat.
Absolut. La ce mă refer? Nicio clipă n-a șovăit gândindu-se că ceea ce eu fac sau cred sau zic, atitudinea mea ar fi o rătăcire, ar fi un fanatism religios, ar fi
o atitudine prea mare
excentrică.
Exagerare.
Exact, exact. Adică ceea ce mulți îi sugerau că aș face. De asemenea, avea un serviciu greu. Era medic într-o localitate de lângă Craiova, comună mare, cu vreo 6, 7, 8 sate în jur și pe jos trebuia să meargă la copii mici, la bătrâni. Avea un serviciu extenuant.
Și s-a descurcat singur în acești ani.
Exact. Au fost părinții ei, părinții mei, alături de ea au fost...
Ce au spus cele două categorii de părinți? Ce au spus?
Părinții și socrii și ei au fost alături de mine. Nu m-au blamat, nu s-au plâns.
Nici socrii, nici părinții dumneavoastră.
Ei au fost și ei creștini adevărați și... Și față de ei au venit diferiți oameni cu idei, uite ce face băiatul vostru, uite ce fanatic este, uite cum își primejduiește viața, uite își face și soția să sufere atâta și pe voi. Unii dintre ei erau puși de securitate ca să aducă, să-i determine părinți, ca ei să mă determine pe mine să renunț, pentru că în continuu era presiunea asupra mea ca să renunț la convingerile mele și să revin în armată și astfel să fiu reeducat și adaptat la...
Sistemul politic.
Comuniste, exact. Mm-hmm. Aceasta făcea ca mereu și mereu să fie din partea lor socotită nevoia de a face presiune asupra lor și asupra mea și colegii mei mereu să-mi zică, cum tu poți să scapi de aici printr-o
semnătură... Colegii, adică deținuții.
Deținuții mei, da. Colegii deținuți din pușcărie, da. Poți să scapi de aici și tu să nu vrei să scapi. Am amintit cu ocazia anterioară că erau unii care ziceau niște vorbe urâte. Eu chiar dacă mi-ar cere să omor pe tata, adică să ies din iadul ăsta m-aș duce. Vorbe urâte, vorbe rele. Oamenii zic, nu vreau libertate prin călcarea poruncii lui Dumnezeu. Știți cum se spune despre Daniel? Mai bine în groapa cu lei cu Dumnezeu decât în palat fără Dumnezeu. Mai bine în pușcărie, de 1000 de ori mai bine pe rug cu Dumnezeu decât în palat sau liber, călcând porunca sa. Deci fără Dumnezeu, deci sub piciorul lui Satana. Depinde cum înțelegi. Vedeți, oamenii aceia nu-i condamnau. Aceia care veneau la nevastă mea, la părinții mei, sau plutonerii, polițaiul, colegii mei deținuți, atâta cunoșteau, atâta înțelegeau. Și îmi dau seama că atâta înțeleg. Ei nu cunoșteau Biblia, ei nu văd lucrurile nevăzute, ei nu înțeleg pe Dumnezeu. Nu-și dau seama că suntem într-o luptă de care depinde veșnicia noastră a fiecăruia. Că nu e doar o simplă acceptare că voi face tot ce vreți voi, mai merge și sâmbătă la muncă și toate celelalte. Și de fapt prin aceasta însemnează a călca porunca Marelui Dumnezeu și păcatul însemnează despărțire de El și despărțirea de El însemnează moarte.
Și probabil că atunci când v-ați reîntâlnit cu soția, ați început adevărata viață de familie, pe care ați suspendat-o oarecum odată cu anii de închisoare. La câte ani s-a născut fiul, unicul fiu pe care l-aveți?
În 1980, la 3 ani după ce am scăpat din pușcărie.
Cum ați văzut
soția? O mare binecuvântare a fost de atunci și până astăzi și aș dori pe veșnicie. Un băiat bun, cu minte, ascultător, de mic și acum mare, ascultător de Dumnezeu, acum, în mod deosebit, îi doresc să fie.
Chiar și în adolescență?
Da, da. A avut o perioadă interesant de criză, tot ca și mine în perioada liceului. Dar criza mea a fost mai mare, mai grea.
Probabil pentru că erați singur.
Probabil, da. Eu am fost mai mult corupt de lume prin, spuneam, romane și filme. A avut și el tot în perioada liceului un timp așa de căutări lumești. Dar a trecut-o și el cu bine. La el s-a mai continuat puțin și în primul an de facultate. Dar mulțumesc Domnului că a ieșit cu bine. Am tremurat și eu mult văzându-l pe el, mai ales că știam cât de greu mi-a fost mie să scap din situația aceea. E într-adevăr o perioadă foarte critică, așa cum spun cărțile de specialitate, adolescența și prima tinerețe. Perioada cea mai critică a vieții. Și dacă în timpul acesta tinerii sunt conduși la Dumnezeu și cei din jurul lor îi ajută să se orienteze către Biblie, către Dumnezeu, pot trece cu bine această perioadă. Dacă se cade în această perioadă și nu se mai ridică, poate fi o norocire teribilă. Să nu mai poți să te întorci la Dumnezeu, să nu mai dorești să te întorci la Dumnezeu nici mai târziu.
În 1977 ați fost eliberat din închisoare și a trebuit să vă continuați viața ca orice alt cetățean al României, însă comunismul era în plină floare. Cum s-a desfășurat viața dumneavoastră după condamnare? Pentru că aveați, eu știu, un trecut deja nu tocmai bun.
Da, aveam cazier acum, eram în situația aceasta. M-am dus pe șantier.
Nu v-ați mai întors în învățământ.
De construcții, nici n-am încercat. Deși mi s-a spus și dacă căutam, găseam o școală așa mai deoparte și purtându-mă așa mai înțelept cu ghilimele, puteam să-mi fac loc. Sau în alte locuri, conform pregătirii, dar eram atât de hotărât să ascult de Dumnezeu cu orice preț, încât mi-am zis, mă duc oricât de greu numai să pot să trăiesc credința și să o promovez.
O întrebare, mai mult paranteză, urați sistemul comunist?
Da, este o întrebare cu multe răspunsuri la ea. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat și un creștin pocăit poate să primească această învățătură grea. Binecuvântați pe vrăjmașii voștri, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și vă prigonesc. Vreau să vă spun că, în mod natural, nu am avut în sufletul meu ură față de sistemul comunist. Aceasta poate și datorită faptului că chiar din școala elementară mă obișnuisem cu lupta aceasta cu ei și m-am obișnuit să-i privesc ca pe niște oameni care așa gândesc ei, care trebuie respectați și ajutați. Vedeți, dacă îi urăști, te despărțești de ei. Nu mai ai interesul pentru mântuirea lor. Ori eu sunt chemat să fiu lumină în orice situație discutară mai înainte și pentru orice om. Și prigonitorul meu are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Ori dacă îl urăsc, atunci automat fața mea va fi o față mânioasă față de el, vorbele mele vor fi vorbe răutăcioase, gândirea mea va fi blocată vis-a-vis de nevoia de a lucra la mântuirea lui. Ori iubirea lui Dumnezeu în inimă te conduce la a vedea nevoia prigonitorilor tăi de cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să arăți iubire. Și nu poți fi fals. Trebuie să o ai în inimă. Și dacă te rogi lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să iubesc pe plutonierul tătaru care în fiecare sâmbătă mă bate cu bastonul și mă pune în cătușe, Dumnezeu îți dă putere să-L iubești. Astfel că El, când venea la mine mânios și încruntat, eu îl priveam cât puteam de senin și de liniștit. Să trăiți, domn Plutonier.
Și astăzi sunt gata să accept lăviturile.
Absolut. Și așa se face că mulți plutoneri și ofițeri și în pușcărie și în armată se arătau așa foarte apropiați de mine și datorită faptului că eu, în momentele de confruntare cu ei, nu-i jigneam, nu-i disprețuiam, nu-i nesocoteam, ci le vorbeam frumos, mă purtam frumos cu ei. Plus că ei aveau, știți, comuniști informatori peste tot. Și ei, chiar în dosarul meu de la securitate am văzut acest lucru, că agenților mă ispiteau să vorbesc ce părere am despre politica statului, despre tovarășul Ceaușescu, despre politica partidului, despre șefii mei de acolo de la unitate sau de penitenciar, și știau. Și venea la mine un spion de-al lor, că eu nu-l cunoșteam, dar pentru toți eu trebuia să le prezint cuvântul Dumnezeu. A, măi, tetule, ce mai faci? Mă, ce ne supără ăștia? Mă, comandantul ăsta e comunist rău, mă, ăsta e... Știi, și el era trimisul lor ca să...
Să vă provoace?
Da. Eu nu făceam probleme să gândesc, mă, ăsta o fi securist. Eu mă gândeam la nevoia lui. Că dacă te gândești, mă, ăsta de unde o fi? O fi de-al lor, o fi de-al meu, o fi sincer, nesincer? Nu, ăsta e problema mea. Eu știam, colega, comandantul, face ce crede, ce știe. Hai să ne rugăm pentru el. Eu sunt creștin, eu mă rog pentru domnul comandant. Și Domnul va ajuta, poate, în cursul vieții să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Și eu, în discuțiile care am avut cu dânsul, să știi, colega, că m-a ascultat foarte atent. Și în felul ăsta, ei auzeau că eu nu vorbeam de rău când eram liber. Și apoi și în armată, în pușcărie. Nu vorbeam de rău partid, nu vorbeam de rău oamenii partidului și nici persecutorii mei. Și își dau seama că puteau să discute cu mine sincer și deschis multe lucruri. Astfel că, de exemplu, în armată, v-am povestit un om mare, un general, fost chemat la el când am avut problemele acelea grele și chiar mi-a zis, măi tinere, și eu cred în Dumnezeu. Dar el spune, să spun asta tare, acum când ești de aici, îți spun ție că știu că nu mă trădez. Aș mai fi eu aici? Fac și eu ce zic ceilalți, merg cu toată lumea ca să-mi fie bine, să pot și eu. Tu nu vezi că prin felul tău de a fi scris greutăți? Nu se ține așa credința, îmi spune el. Domnul general, domnul ofițer, prietene, credința care nu se manifestă moare dacă există. Iar dacă nu există, nu există decât o pretenție ca ai credință. Ea se manifestă prin a vorbi despre Dumnezeu, a trăi pentru Dumnezeu, a asculta de Dumnezeu. Chiar și atunci când treci prin situații grele. Așa că m-am dus pe șantier, necalificat, la zidărie, turnări de mozaic, tencuieli, fundații de betoane la blocuri. Apoi am obținut și calificare, zugrav, zidar, faianțar. Am ajuns până la categoria 5-a, calificare cum erau pe vremea aceea 8 categorii de specializare în diferite meserii. În această perioadă a șantierului am trăit câteva lucruri foarte interesante. De atunci, din 77 până în 89. Deci 12 ani în munca aceasta pe șantier.
Ce vârstă aveați?
În 77 aveam 28 de ani. Primul rând că găseam mereu oameni buni și binevoitori care să-mi ofere un loc de muncă mai bine plătit. Vreau să vă spun că foarte mulți oameni se mirau de ce m-am dus eu chiar necalificat cu facultate de matematică. Puteam oricum să găsesc un loc mai... Dar veneau la taică-meu și taică-meu, uite mă, vine cu tare. A venit la un moment dat cineva cu o ofertă foarte bună, ca și după ce am fost afară, v-am povestit chiar din învățământ. Și acum, după închisoare de asemenea, că ajunsese mult mai bine cunoscut. Și mulți oameni binevoitori, în mod sincer, nu pot să zic decât că erau oameni doritori să mă ajute. Dar le-am spus, uite, serviciul acesta îmi oferă bani mulți. Eu nu de bani mulți am nevoie. Eu am nevoie de slujirea lui Dumnezeu în condițiile în care El mă pune. Niciodată nu trebuie să caut un loc de muncă care să-mi ofere muncă mai ușoară, bani mai mulți, ci acel loc de muncă în care Dumnezeu simt, cred, înțeleg că mi-l dă pentru a face voia Lui. Cred că a fost o muncă interesantă. La un moment dat lucram la zugrăvel și trebuia să plec într-o parte alta a orașului, oraș mare, Craiova, cu scară de zugrav în spinare, îmbrăcat în șalopetă, sau cu pompa pe bicicletă, bidinele, pensule. Și prin marele oraș Craiova, mergând așa, de multe ori singur, alte ori încă un coleg, doi, ducându-mă de la un loc de muncă la altul, mă întâlneam cu foști colegi de facultate.
De
liceu, și se uita la mine, de o parte așa, mă dați seama, în costum de zugrav, știți, hainele acelea vopsite în
murdare,
toate culorile și murdare.
Da.
Că nu aveam timp, nu puteam să ne schimbăm. De mai schimbam, dar nu întotdeauna. Era în grabă și dacă aveai și unelte murdare și materiale cu tine, n-avea rost să, că nu puteai,
Correct.
Te murdărei. Și când vedeam câte unul din acestea se uita, nu știa, eu sunt sau altul, mă duceam la ei și spuneam, să trăiești, prietene. Mă, tu ești, măi, zic eu, cum, de ce? Te-ai bucat de zugrăvel, nu mai ești în... Unii nu știu, nu au aflat toți colegii mei situația aceea.
Faptul că ați făcut închisoare.
Exact. Și le povesteam. Era o ocazie în care, în firea pământească, să simți rușine de tine însuți, de credința ta, nu? Ia uite, colegii mei, cravată, cămașa albă, unii dintre ei au profesori universitari și funcții înalte, iar eu, zugrav, rușinea crucii, nebunia crucii, nu a încetat. Dar când știi că ești în slujba Dumnezeului Universului, că de fapt ești cel mai onorat om în felul acesta, că e cea mai mare onoare să fii slujitorul lui Dumnezeu, nu ți era rușine, să arăți că pentru El accepți și o muncă chiar așa de umilă. De
și că ai renunțat și la cel mai mare titlu universitar.
Absolut, absolut. Deși nu l-aveam, dar nici nu m-a interesat. Dar întotdeauna și mereu în viață ai de făcut aceste alegeri între ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce spune lumea sau propria ta fire pământească. Dumnezeu spune, uite, asta nu e bine să mănânci. Lumea, fire pământească, zice, a, să nu mănânc eu asta, sau să fac asta. Dacă ai principiul, cuvântul lui Dumnezeu este regulă supremă, atunci vei asculta de El și nu vei asculta nici de firea pământească, nici de glasul lumii.
Domnule Titu Ghejean, aș dori să vorbim acum despre marile lecții pe care le-ați cules din perioada închisorii.
Într-adevăr, trebuie să învățăm în fiecare zi cum să ascultăm de Dumnezeu, cum să trăim mai bine, mai frumos această viață. Timpurile de încercare ne învață multe lucruri importante. În perioada aceasta grea de armată, închisoare apoi, în primul rând am învățat că este nevoie să dovedești, să ai o credincioșie hotărâtă față de Dumnezeu. Când ești hotărât de partea lui Dumnezeu, atunci lupta se ușurează foarte mult. Știi ce ai de făcut? Dumnezeu e de partea ta, păstrându-ți această hotărâre, este un element foarte important în a trece cu bine încercarea. Aș zice că este una din marile lecții care le-am învățat în această perioadă. Aceasta deoarece am avut și în anumite situații o atitudine care dovedea o anumită șovăială. Și mi-am dat seama repede că este un mare pericol într-o asemenea atitudine. Atunci te clatini, când ești între două păreri. Satana se nepuștește cu toată puterea asupra ta, tu însuți fiind nehotărât, ești mai ușor împins spre varianta rea, negativă.
Mai simplă, la prima vedere.
Oarecum mai simplă, exact. Dar când știi ce ai de făcut și poți ști dacă citești cuvântul lui Dumnezeu, dacă stai în legătură cu El, apoi trebuie să fii hotărât în a face ceea ce zice Dumnezeu. Nu trebuie să te intereseze ce zice lumea sau să te gândești la consecințe. Acestea aduc multă tulburare și multă încurcătură. trebuie să te intereseze ce zice Dumnezeu și când știi ce zice Dumnezeu, trebuie să fii hotărât de partea Lui. Dacă nu știi care e voia lui Dumnezeu, caut-o și El ți-o va descoperi. Până nu știi, nu trebuie să faci nimic, stai până ce primești lumină de la Dumnezeu. În rugă, în post, în consacrare, în așteptare.
Și dacă decizia trebuie să o iau mâine?
Până mâine vei afla răspunsul. Dacă...
Sau peste 5 minute?
Îl rogi pe Domnul cu toată inima. E, în cazul acesta, unor situații urgente, nu ești de la zero cu mintea, cu gândirea.
N-ar trebui să fie o relație...
Ai în viață o relație cu Dumnezeu, ai o cunoaștere a cuvântului Dumnezeu.
De fapt, ne întoarcem ce spuneați în ediția anterioară a emisiunii, faptul că vremea de încercare se traversează cu bine dacă te-ai pregătit înainte.
Dacă ai trăit mai înainte cu Dumnezeu. Vei continua să trăiești în încercare și în încercare cu Dumnezeu. Așa este. Prima problemă într-o asemenea încercare este să știi care e porunca lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu? Și care este făgăduința lui drept urmare a ascultării de această poruncă? Înțelegând porunca, ia hotărârea nestrămutată de a o împlini, știi făgăduința, încrede-te în ea. Nu trebuie să te mai îngrijorezi, să te frămânți la consecințe, urmări, atunci te încurci. Satana îți prezintă lucrurile în așa fel încât să te descurajezi, să te amăgească, să te rătăcească. Fii hotărât cu Dumnezeu de partea poruncii Lui, încrezându-te în făgăduință și lăsând toate celelalte lucruri în seama lui Dumnezeu.
De fapt, dragii mei, hotărârea vine dintr-o continuă umblare cu Dumnezeu. Nu pot spune altfel decât da în fața persecuției, da, sufăr pentru Domnul meu, dacă tu îl cunoști. Același lucru vă doresc și dumneavoastră, pentru că asemenea perioadei trecute, perioadei oficiale de persecuție religioasă, și astăzi avem parte de diverse forme de persecuție. Însă vă doresc să spuneți da pentru Dumnezeu, un da hotărât. Toate cele bune și să ne reauzim cu bine!